Olin 8-aastane. Koolisundus algas küll alles järgneval aastal, aga ema arvas, et kool on ligi ja mul on lugemine selge, ega koolis käimine enam raskusi tee. Koolijuhataja oli võõrasis aga tuttav ja soovitas samuti tulla. Nii saigi minust 1922. aasta sügisel koolipoiss. Kool asus Kihlevere mõisas. Mõisa ümber oli pisut metsistunud park ja pooliti kinni kasvanud tiik. Kooliruumid asusid mõisa teisel korrusel, kus elasid ka koolijuhataja proua Nestor ja õpetaja härra Rumbach. Mõisa keskel asus suur saal, milles peeti koolipidusid. Klassiruume oli kaks. Ühes olid esimene ja teine klass koos, teises ruumis kolmas ja neljas. Mõlemad õpetajad tundusid väga karmidena. Proua Nestor, koolijuhataja, hakkas valju äärega riidlema, kui talle midagi ei meeldinud. Härra Rumbach kasutas oma paha tuju väljendamiseks harilikult kahte sõimusena. Puupea ja nuiakas. Harjusime nimetatud sõimusõnadega nii ära, et neis ei tundunud midagi erilist, sest ühe tunni jooksul võis neid kuulda väga mitmeid kordi. Meile ei mulje, et olime kõik nuiakad ja puupead koos või jälle, et kool ongi sõimamise koht. Esimesest õppeaastast pole mulle midagi meelde jäänud peale tähtsusetute pisiasjade. Mäletan, et nägin palju vaeva ükskord ühe päheõppimisega. Kooliteel pidasime sageli lumesõda ja ehitasime lumehangedesse mitmesuguseid salakäike ja koopaid. Ma olin vallatu ja pidin selle tõttu mõnigi kord nurgas seisma ja hiljem kooli kinni jääma. Eriti agar oli mu peale kaebama mu võõrasisa õetütar, Kuuse Leida, kelle ema oli võtnud minu ema suhtes väga terava hoiaku, mis ilmselt kajastus ka tütre suhtumises minusse. Kättemaks kaebamise pärast oli lumesõjas mu lumepallide suuna määranud, mis järgmisel päeval tõi jälle uusi sekeldusi. Kevadine koolipidu tasus aga kõik talvised vallatused ja elamused kuhjaga. Kantsin koolipeol peast ette pika deklamatsiooni, mille pealkiri oli Tahma tõnn. See oli umbes 15-20 leheküljeline luuletus ühe rumala poisi seiklustest. Lugu ise oli lõbus ja naeru tekitav. Koolijuhataja, kes kunagi ühtegi kiidusõna õpilastele ei jaganud, jäi minuga rahule. See oli suur tunnustus, mis tegi minust päevakangelase. Sama aasta varakevadel oli kord kaunis ärev päev. Tuletõrjemehed puhusid tuletõrjepasunaid ja ruttasid tulekahjule. Nägin ka suurt suitsusammast haljala poolt tõusmas. Oli väga tormine ilm. Arvati, et tulekahi on aukülas, minu vanaisa kodukülas. Õhtul hilja, kui võõrasisa tulekahju kustutustöödelt koju jõudis, selgus, et aukülas oli olnud väga suur tulekahi. Kuue talu hooned, kokku üle 20 hoone, põlesid korraga maha. Ka minu vanaisa kodu hävis täiesti. Isegi muist loomi hukkus tules, rääkimata viljaseemnest ja tagavara leivaviljast. Tulekahi oli tekkinud purjus taluniku piibust. Nii nagu minule oli esimene kooliaasta täis pinget ja vahejuhtumeid, nii oli ka ema talv kujunenud väga pingeliseks. Andreks ja vanaperenaine oli ennast täiel rindel maksma pannud ja soovitas oma pojal Karl Arnil uuesti alata üksildase elu. Ema ja võõrasisa vahel ma arusaamatusi ega tõrelusi ei märganud. Poeg polnud oma ema ja isa maha jätnud ja naise poole hoidnud, vaid oli ema ja õe ning viinapudeli mõju all. Ühel päeval tuli vanaisa ning viis kraami ja mind koos emaga Aukülasse tagasi. Alles siis nägin, et polnud enam endist kodu, oli vaid 4000 aset hoonete kohal. Vanaisa elas samas külas ühes talus, mis tulest oli järele jäänud. Sinna asusime ka meie emaga. Uued olukorrad ja uued tingimused polnud päris kerged. Mina vaevalt siis veel tõsistest raskustest aru sain. Vanaisa oli pangast laenu saades hakanud uut maja ehitama. Sügisel külmatulekul oli uuel majal katus peal, uksed ja aknad ees, põrandad puudusid. Loomadegi jaoks oli põlenud talli müüride vahel mingi tuulevari ehitatud. Talvel jäi noor hobune haigeks, ei aidanud siis muu, kui toodi hobune külmaga tuppa. Minugi ellu oli tulnud raskus. Kodukülas polnud kooli, sellepärast tuli käia Aukülast Kihleverre, mille vahema oli üle 6 kilomeetri. Et hommikul pakkase ja tuisuga kella 9 kooli jõuda, tuli kell 7:30 juba teele asuda. Sageli tegin ka kõrvalkäike põldudele ja metsadesse, kui metslooma jäljed meelitasid. Sageli olid jalad põlvini lumised, märjad ja jääs. Tundi hilinemine polnud haruldane. Õhtul oli müramiseks ja metsades jooksmiseks rohkem aega. Sageli oli täiesti pime, kui väsinuna ja märjana koju jõudsin. Kord oli tee nii täis tuisanud, et eksisime teise poisiga teelt. See oleks võinud elu nõuda. Hirmu oli palju ja nutki varaks, aga kuidagi saime siiski viimaks õige tee otsa kätte. Sain aru, et ema oleks nii mõnigi kord mind hobusega tooma tulnud või tuisuse ilmaga vastu sõitnud, aga tal polnud endal hobust võtta. Vanaisale oli harjumatu, et koolipoisse hobusega veetakse pealegi, kui hobuseid väga hoiti. Mõnikord sain ka vanaisa hobusega kooliteel sõita. Teinekord oli õnne mõne teise koolipoisi isa reel sõita. Oli ka niisuguseid juhtumeid, kus isa oma tütrekese tekkidesse mähituna reele võttis, siis aga hobusele piitsa andis, et teised lapsed ei saaks ree jalastelgi sõita. Ei jäänud siis kurvad mõtted tulemata. Miks mul isa pole? Teisest klassist on jäänud paar juhtumit meelde. Kord ühe laulutunni ajal, kui olime ümber õpetaja, kes istus kantslis ja mängis viiulit, sattusin ma ühe tütarlapse taha seisma, kellel olid pikad põllepaelad. Aega olles näppisin ma põllepaelad lahti ja põll kukkus eest. Õpetaja kantslist nägi seda. Nüüd ei aidanud enam nuiakatest ja puupeadest, nüüd võeti viiuli poogen appi. Kui poogen oli kesk minu pealage sihitud, siis pöörasin pea kiiresti kõrvale ja poogen raksatas vastu kantsli äärt. Hoop oli nii tugev, et poogen murdus. Õpetaja ei saanud enam viiuliga laulu ette mängida ja tund jäigi pooleli. Teisel korral olin lööja osas mina. Ma sõin vahetunnil leiba ja rüüpasin pudelist piima peale. Siis tuli üks vanema klassi poiss, kes alati oli määrdunud nina ja suuga ja rüüpas mu pudelist. Ei oska isegi arvata, kuidas see juhtus, aga enne kui arugi sain, oli pudel piimarüüpa ja pähe katki löödud. Klass oli piima ja pudelikilde täis, poisil oli pea vist ka katki. Kui tegu oli tehtud, siis oli hirm suur, et õpetaja tuleb ja mu käsi käib pahasti. Oli just tulemas usuõpetuse tund. Kaasõpilased aitasid klaasikillud kiiresti ära pühkida ja kõik läks endist rada edasi. Kui õpetaja tuli, ei märganud ta midagi. Keegi ei kaevanud ja nii jäi kogu asi õpetajale teadmatuks. Minul oli aga kauaks mõtlemist. Miks ma lõin seda poissi, Rein Viigandit? Ma polnud kerge käeline teiste lööja. Ma polnud ka mitte ihnus. Olin varemgi teistele annud oma leivakotist. Ainukene põhjus võis olla, et niisuguse ropase suu ja ninaga poiss tuli oma voliliselt minu pudelist rüüpama. Õppimisele jäi vallatuste ja naljade kõrval kaunis vähe aega ja tähelepanu. Kevadel lõpetasin siiski klassi ja astusin kolmandasse jakku, nagu tol korral öeldi. Järgmisest õppeaastast on ka säilinud mõned mälestused, mis on jällegi seotud vallatuste ja naljadega. 10-11 aastasele poisile tulid juurde uued huvid ja ajaviited. Eriti meeldivaks kujunes uisutamine. Ei mäleta, et maalastest kellelgi vabriku uiske oleks olnud. Kõik uisud olid oma tehtud. Esiteks tehti puust tald, mis püsis jala all, ja selle talla alla pandi vana vikati roots, mis käijatuna tuletas meelde ostetud uisutera. Talvel libeda teega võis koguni 6 kilomeetrit maha sõita. Ka vahetundidel oli peale lumesõja meeldivaks ajaviiteks uisusõit. Vahetundidel uisutasime Kihlevere mõisa taga mäest alla. Kukkumisi oli palju, aga see ei hirmutanud. Kord kukkusin üsna raskesti. Peas kukla taga oli sügav haav, mis jooksis verd. Kui haav viimaks kinni kasvas, siis kasvasid haava kohale heledad juuksed, mis tuletavad tänase päevani meelde seda õnnetut vahetundi Kihlevere mõisa pargis. Väga piinlik ja ebameeldiv vahejuhtum leidis aset minu ja koolijuhataja proua Nestori vahel. Koolijuhataja oli lõpetanud tunni ja läks klassist üle mõisasaali oma tuppa. Ta käik oli pisut hõljuv ja lainetav, mis meelitas vägisi analoogilisi liigutusi järele aimama. Nii juhtuski, et koolijuhataja sammus ees ja mina tema järel. Läksime üle saali põranda mõlemad hõljuva sammuga. Püüdsin koolijuhataja liigutusi järele aimata ja arvan, et see mul hästi õnnestus, sest seda tunnistasid kaasõpilaste heaks kiitvad näod. Siis juhtus aga ootamatus. Õpetaja oli märganud mu tegu ja enne kui oskasin midagi ette võtta, sain vihiku pakiga koolijuhatajalt tugeva hoobi pähe. Sellega asi muidugi ei lõppenud. Õpetaja nõudis, et pean ema kooli tooma. Ma teadsin, et temal oli väga vähe aega ja sain selle nõudmise kuidagi ümber rääkida. Õpilastel oli vaenulik hoiak õpetajate, eriti koolijuhataja vastu. Millest see võis tekkida, kas õpetajate ebasõbraliku ja eemale tõukava käitumise tõttu, ei oska arvata. Üks õpilane tõi kodunt mingit rohekat pulbrit kaasa ja ütles selle roti mürgi olevat ning riputas seda koolijuhataja hobuse heintele. Teised vanemad poisid otsisid kevadel mõisapargist linnupesadest mune ja loopisid juhataja vankrit. Muidugi ei jäänud poiste ulakused õpetajate ees saladuseks, vaid tõid kaasa palju sekeldusi ja pahandust. Lastevanemad süüdistasid juhatajat, et see ei organiseeri kaugematele lastele internaati, kus oleks võinud vähemalt pakase ja tuisuga ööbida, kuna mõisaruumides oleks selleks võimalusi olnud. Minulgi oli tee väga pikk. Minuga koos oli aukülast üle 10 lapse. Sageli kui vahetunnil polnud aega süüa, tuli koduteel koolikotist külmetanud leiba närida. Minu koduküla lapsevanemad olid astunud samme, et saaks aukülasse kool, sest külas seisis koolimaja kasutamata. Niisugune kooliidee polevat proua Nestorile meeldinud ja selle tõttu olid talle auküla lapsed tõsiseks pahanduseks. Kas see tõeliselt nii oli, seda on raske ütelda. Kuigi meie tol korral seda kindlasti teadsime. Kevadel tunnistuste saamisel näis meie seisukoht kinnitust leidvat, sest kõik Auküla lapsed jäid istuma. Sügiseks oli aga Auküla kolmeklassiline kool loodud ja nii võisin minagi koos teistega oma kodukülas ühe aasta koolis käia. Suve vaheaegadel oli peale mesilaste pidamise, mis oli meeldiv ajaviide, ka ebameeldiv karjaseamet juurde tulnud. Nõnda nimetatud mesilaste pidamine seisis selles, et olin valmistanud endale väikesed laudadest mesipuud, mis olid värvitud punaseks, siniseks, kollaseks ja nii edasi, kuhu sisse panin metsmesilaste pesad. Puusse panemine oli omaette keerukas sündmus. Seda tuli teha õhtul, kui mesilased juba kõik pesas olid. Mesilaspesa koos kärgedega, mesilastega, eriti aga ema mesilasega, tuli nii kiiresti puusse panna, et ükski mesilane lendu tõusta ei jõudnud. Suletuna augu ees heinatropp viisin puu oma aeda. Mesilaste sumin puus, mille teel mitu korda kõrva äärde tõstsin ja kuulatasin, tundus väga meeldiva muusikana. Heinatropp jäi mesipuu ette kuni hommikuni. Hommikul valgega võtsin oma väikeste sõprade ukse lahti ja tee vabadusse oli avatud. Kohe tulid mesilased avausest välja lennulauale, lendasid mesipuu ümber ja läksid puusse tagasi. Nii oligi uus kodu omaks tunnistatud. Algas mee kogumine ja kärgede tegemine. Minu mesipuu aed oli rajatud varjulisse kohta, kuhu tuul peale ei puhunud. Tavaliselt mõne suurema sõstra või tikripõõsa varju. Nii nagu mesipuid oli mitmevärvilisi, nii oli ka mets või maa mesilasi mitmevärvilisi. Mõned olid südamlikumad, teised närvilised ja kurjemad, kes mõnikord ka nõelasid. Mesilased harjusid minuga siiski nii ära, et nad ei lasknud ennast segada, kui ma mesipuu kaane pealt ära võtsin ja mõnda isegi sõrmega pisut eemale lükkasin. Ma ei käinud neilt kunagi mett võtmas, sest seda oli neil alati napilt. Ma lihtsalt rõõmustasin nende olemasolu üle mu aias. Sügisel, kui tulid jahedad ilmad, jäid mesilased uimaseks, nagu haigeks. Neile tulid väikesed putukad nagu täid tiibade alla. Võtsin siis oma surijad sõbrad pihku, soojendasin sooja hingeõhuga, vahel viisin ka tuppa, kuid miski ei aidanud. Looja seatud lühikene eluiga lõppes. Nüüd on möödunud sellest palju aastaid, jah isegi kümneid, aga mu soojad tunded metsmesilaste vastu pole jahtunud. Ikka aitan mõne vette kukkunud või mudasse sattunud mesilase ta ohtlikust olukorrast välja. Nad on ju minu lapsepõlve sõbrad. Ka mu lapsepõlve vaenlased on ikka jäänud vaenlasteks. Nimetaksin siin peamiselt kahte, herilased ja maod. Herilased tegid sageli tüli, kui juhtusin nende pesale lähedale. Nad olid ise peale tükkivad ja õelad. Olen palju nende käest nõelata saanud. Ütlen, et põhjendatult nõelata saanud. Enamik minu ja herilaste vahelisi konflikte on lõppenud minu võiduga. Vaen madude, rästikute vastu algas juba üsna noorelt. Olin veel päris väike poiss, kui nägin, kuidas naabrinaise jalg oli väga paistes. Rästik oli teda salvanud. Sama jalga hoiti maa sees, et välja kannatamatud valu vähendada. Maa pidi mürgid välja imema. Karjapoisi põlves ei jätnud ma ühtegi rästikut elusse, kui minu võimuses oli teda surmata. Mu silm oli üsna terane rästikut ka rohu seest märkama. Läksin tast siis mööda, nagu polekski näinud. Võtsin eemalt põõsast paraja kepi ja läksin tagasi. Ainus hoob talle kesk selga ja ta oligi võimetu kurja tegema. Matsin alati rästiku hoolega maha, et kärbsed ta mürgi kallale ei pääseks ja jälle kahju ei teeks. Kord heina ajal nägin, kuidas rästik oli tulnud meie lõunalaua lähedusse, vist uudis himmutsema ja vaatama, mis inimesed söövad. Kui ema, kes harilikult väga kiiresti sõi, juba lõuna uinakule viskas, siis nägin korraga, kuidas rästik loomas ema pea alla. Mis teha? Emale oleks liigutamine ohtlik, mina aga ussi eemale tõrjuda enam ei saanud. Õnneks roomas rästik pealt välja põõsa poole. Sain siis parajal ajal jaole. Karjapoisi põlves tõmbasin põgeneva rästiku palja käega sabapidi põõsast välja. Ei tea isegi, kust ma selle julguse võtsin. Hiljem mõtlesin nimetatud sündmusele ikka teatud ebameeldivuse tundega. Kord kuulsin karjas olles väikeste linnukeste väga ärevat ja rahutud häälitsemist. Olin ikka linnukeste häälitsustele tähelepanelik. Ruttasin nüüdki kohale. Nägin, kuidas rästik oli roninud kadaka põõsasse linnupesa kohale ja hoidis ühte poega suus alla neelamiseks. Linnupaar hädaldas meeleheitel. Niipea, kui ma olin kohale jõudnud, vaikisid linnud. Kas olid nad minu abile kindlad või olid nad koguni lootusetud, ma ei tea. Sain rästiku põõsast siiski kätte ja tegin ta kuritegudele lõpu. Väikest linnupoega, aga ei saanud enam ta hirmunud vanematele tagasi anda, sest ta oli juba surnud. Linnud metsades olid mu suured sõbrad. Ma püüdsin nende häälitsusi järele aimata. Mõnikord läks õnneks Peoleo, rahvasuus nimetatud vihmakassiks, meeleolu parandada, tema rõõmsameelset laulu järele vilistades.